vremenskom periodu od ponedjeljka do petka na području opštine Bogatić, odnosno području policijske stanice, nije bilo saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj se odvijao normalno i bez zastoja. Što se tiče današnjeg dana, u vremenu od 07 do 21 provešće se kontrola pojačana kontrola učesnika u saobraćaju. Pa tim povodom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na najmlađe učesnike, a to su pešaci, odnosno đaci. U blizini škole, na pešačkim prelazima, u vreme vikenda apel na vozače da ne konzumiraju alkohol, pogotovo ako već to rade, da ne sedaju za upravljače svojih vozila, također da poštuju sve u saobraćaju, i da nam i sljedeće javljanje bude bez informacija koje su, što bi se reklo, loše informacije.